завоевать наше солнце и зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматое солнце, нас любить месяц и вы. И солнце и месяц дадут нам моцы для нашей борьбы. Солнце
«Сонца нам дапаможа» Лявона Вольскага гучыць для госці «Начной свабоды» Юліі Міхнюк, дачкі зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Юрыя Лявонава. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Юля, вітаю вас.
Здравствуйте.
Ваш бацька Юры Лявонаў знаходзіцца за кратамі ад 8 лютага, як і ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Утуховіч і Уладзімір Асіпенка. Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту. І перш чым мы пачнем размову, я прапаную вам і слухачам «Начной свабоды» паслухаць сюжэт майго калегі Алега Груздзіловіча.
Мікалай Утуховіч трымае галадоўку пратэсту ўжо 42 дзень. Як ён пачуваецца? У медичной частце изолятора отмовились отказывать на питание про стан здоровья голодовника и накировали до прессовой службы Министерства внутренних справ. Керовник прессовой службы Светлана Боровская сказала, что ей не траплялась информация про стан здоровья Миколая Утуховича и пообещала проинформовать, коли ей это станет ведомо. На передадні Миколая Утуховича наведал адвокат Павел Сапилка. Вось фрагмент моей гуторки с адвокатом про Утуховича.
На кольки он схуднел?
Не знаю, статистика не ведется. Тем более вчера это было следственное действие, поэтому там личные вопросы мы обсуждали только очень вкратце.
А какие следующие дни по какой справе?
По возбужденной в его отношении допрос.
Но там же кажется, что какая-то другая еще справа возникает про гранатомет.
Ну, скажем так, Утухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. Ну и фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапилка сказал, что Миколай Утухович выглядает вельми стомленным. Альон протягивает голодовку и не сдымая своих потребований, альбо вызвать его под подписку об невыезде, альбо передать справу в суд. Такие же потребования и относно Юрия Леонова и Владимира Сипенки, поведомил адвокат Сапилка. Правоборонца Олег Воучак со посылкой на своей крыніцы кажа, что Миколаю Утуховичу про скапельницу увозят глюкозу. Маўляў, ён на гэта пагадзіўся, бо не можа пить турэмную воду, а чистую передавать ему забараняют.
Но там же вода плохая, ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А як давно это?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Утуховичем проходят предприниматель из Волковыска Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенки более як про 3 месяца после арышту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза. Он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну, вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былый следчий Олег Волчек каже, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был знойдены в Волковыску, альбо вызволить Утуховича Лявонова и Сипенку под подписку об невыезде. Своих крыніцаў Олег Волчек не называе. У прессовой службе прокуратуры Беларуси отмовляются комментовать звестки Олега Волчека.
Олег Груздзіловіч з Менску. А я нагадаю, што Мікалай Утуховіч быў арыштаваны 8 лютага, яму выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта, які быў здзейснены ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Утуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Галадоўнік Мікалай Утуховіч патрабуе спыніць пераслед таксама Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску дачка зняволенага прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юлія Міхнюк. Юля, вось як мы чулі, сваякам Владзіміра Асіпенкі дазволілі спатканне. Што чуваць у вас? Ці атрымалі вы дазвол на спатканне?
Я званяла па поводу этому следователю ва вторник, то есть вчера, получается, хотела у него спросить, есть ли возможность у нас свидания, и стоит ли вообще писать ему заявление. Так как на каждое заявление о свидании он мне все время отказывает. Мотивирует тем, что как бы это плохо повлияет на следствие и на последствия, естественно, моего отца. Вот. Но он сказал мне вчера, что давайте мы к этому вопросу вернемся через неделю. Я ему сказала, что хорошо, в следующий вторник я вам перезвоню. На этом наш разговор закончился.
Скажите, калі ласка, ці ёсць магчымасць у вас атрымліваць інфармацыю пра справу бацькі, пра стан ягонага здароўя, вось, ну не толькі ад следчага, яшчэ з іншых крыніцаў нейкіх?
Ну, только я новости об отце узнаю только через адваката, получается. Основная масса через адваката, так как письма у нас начали доходить только с недавнего времени. От нас отец вообще писем никаких не получал. Ни одного письма он не получил за 4 месяца.
А кольки вы дослали?
Ну, я, наверное, штуки 3 отослала письма. И мама довольно-таки объемную пачку, скажем, отослала. Но ничего такого ему не приходило.
А от его?
Что, простите?
Я прошу прабачэння ў слухачоў начной свабоды, у нас не вельмі добрая сувязь. Госці начной свабоды, як выглядае, знаходзіцца ў метро. І зараз ідзе цягнік, і яна не чуе пытання. Спадарня Юля, вы чуеце пытання цяпер маё?
Будзьце добры, яшчэ раз. Я еду в общественном транспорте, я очень плохо слышу.
Я нагадаю слухачам начной свабоды. Пра Юрыя Лявонава. Ён нарадзіўся 23 жніўня 1961 году ў горадзе Калініне Маскоўскай вобласці, скончыў Маскоўскі авіяцыйны інстытут, 2 гады адслужыў у войску. Пасля служыў на аэрадроме ў Росі, у 91 годзе звольніўся капітан запасу. Быў прадпрымальнікам, стварыў ваўкавыску сваю фірму, жанаты, мае 2 дачок і ўнучку. У ліпені 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да пазбаўлення волі на 3 гады і 5 месяцаў. Адбываў пакаранне ў Бабруйску ў папраўчай калоніі №2 строгага рэжыму. Прэзідыум Гарадзенскага абласнога суду задаволіў пратэст старшыні гэтага суду, які прасіў зменшыць тэрмін пакарання Юрыя Лявонава да 1.5 года. Выйшаў на свабоду ў студзені 2008 году і пасля вызвалення з калоніі працаваў праграмістам у адной з фірмаў ваўкавыску. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Юрыя Лявонава вязнем сумлення. І зараз я прапаную слухачам «Начной свабоды» і ягонай дачцы Юліі Міхнюк паслухаць з архіваў «Свабоды» голас Юрыя Лявонава. 6 ліпеня 2006 году у суде, калі яму і Мікалаю Утуховічу вынеслі прысуд, вось што ён сказаў.
Здесь прокурор неправильно подходит. Если предприятие планирует открыть новый вид деятельности, то оно под этот вид деятельности утверждает штатное расписание и производит наем рабочей силы. Ничего в этом криминального никогда не было.
Это был голос Юрия Лявонова из архива «У свободы» 6 липня 2006 года с суду, где ему был вынесен присуд. А с нами на простой телефонной связи из Минска дочка Юрия Лявонова Юлия Михнюк. Юлия, вы меня чуете?
Да, теперь да.
Скажите, калі ласка, ці моцна змяніўся ваш бацька пасля першага зняволення, пасля першай турмы?
Нет, абсолютно, он не поменялся. Внешне только есть небольшие изменения тем, что он немножко похудел. И раньше он носил усы, а пришел, когда из тюрьмы, он уже был без усов. Но ничего страшного, они у него снова дома отросли. А внутренне, характером и своим моральным обликом абсолютно никаких изменений не было.
Юрый Лявонаў, один з герояў кнігі «Адзін дзень палітвязня», якую выйшла ў серыі бібліятэка «Радыё Свабода». У кнізе 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі за кратамі больш за 53 гады. І я зараз прачытаю фрагмент інтэрв'ю з Юрыем Лявонавым па выхадзе з турмы пасля першага зняволення. Я до апошняга моманту не веру ў магчымасць трапіць за краты, таму што не лічыў і не лічу сябе ў чымсьці вінаватым. Гэта датычыцца і таго абвінавачання, якое выставіў мне ў горадні ў Ленінскім раённым судзе суддзя Рачынскі. З іншага боку, знаходзячыся ў момант вынясення прысуду ў судовай залі, я быў гатовы да любога павароту падзеяў. У першы дні зняволення больш за ўсё мяне турбаваў лёс жонкі і дзяцей. Ці не адаб'ецца маё зняволенне на іх, як яны змогуць пражыць без асноўнага заробку. І толькі калі, будучы ў гарадзенскай турме, я атрымаў выразныя запэўніванні маіх сяброў, што матэрыяльна мая сям'я будзе забяспечаная, мае думкі пераключыліся на іншыя праблемы, працу і грамадзянскую пазіцыю. Юля, скажите, калі ласка, гэтым разам вас падтрымліваюць сябры, калегі, бацькі?
Конечно, со стороны никто не отвернулся от нас, ни со стороны отца, друзья и знакомые, ни мои друзья и знакомые. Никто, наоборот, идет поддержка от них, и это немаловажно для нас на данный момент. Так что в этом, в принципе, проблем никаких нет.
У Ваўкавыск не такі вялікі горад, там, напэўна, ведаюць добра Юрыя Лявонава. Што ў горадзе людзі гавораць пра ягонае чарговае зняволенне? Пра зняволенне і яго, і Аўтуховіча, і Сіпенкі?
Ну, да, на самом деле, те люди, которые знают моего отца, они сочувствуют нам, говорят, что успокаивают нас тем самым, что говорят, все будет хорошо, не переживайте, наконец-то правда нас восторжествует в республике. А те люди, которые не знают и читают средства массовой информации, именно наши местные газеты, все говорят, что из моего отца практически делают какого-то террориста прям.
Мой калега Ягор Маёрчык быў у Ваўкавыску восень 2003 году, калі адбывалася галадоўка пратэсту Мікалая Утуховіча і кіроўцаў фірмы «Нікатранс». І тады штодня ў жывым эфіры «Свабоды» ён расказваў пра хаду галадоўкі. А Ягор цяпер раскажа, што яго найбольш уразіла тады ў гэтай акцыі пратэсту і чым яму запомніўся Мікалай Утуховіч і Юры Лявонаў. Я зараз прапаную паслухаць майго калегу Ягора Маёрчыка.
Найперш, што мяне больш за ўсё ўразіла за 7 дзён побыту ў Ваўкавыску, калі я асвятляў галадоўку, гэта тое, што Мікалай Утуховіч проста катэгарычна адмаўляўся ад усялякага палітычнага складніка сваёй справы. Ён казаў, што я займаюся бізнесам, я прыношу карысць гораду, я не лезу ў палітыку, а тое, што склалася, тая сітуацыя, якая склалася, гэта выключна хібы законодавства, гэта выключна неабыякавае стаўленне падаткавай інспекцыі да яго. Усе гэтыя словы ён неаднаразова прамаўляў, седзячы ў сваім габінэце, і ведаеце, у той час за ягонай спіной на сцяне вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Ужо пазней Аўтуховіч зняў гэты партрэт і павесіў абраз, але гэта было пазней. Тады ж ён усімагчыма адыходзіў ад размоваў пра палітыку. Я нават прыгадваю, што калі да яго паспрабавалі прыехаць і з ім сустрэцца прафсаюзныя актывісты з горадні на чале з Валерыем Ліваневскім, ён загадаў не пускаць гэтых людзей далей за браму, то бок ён не пусціў Ліваневскага на тэрыторыю сваёй аўтабазы і таксама яшчэ раз сказаў, што я не буду мець дачынення да палітыкі. Мне ўзгадваецца яшчэ некалькі такіх рэчаў. Па-першае, усе падначаленыя называлі Аўтуховіча не Мікалаевіч, не Аўтуховіч, а толькі словамі «бос». Прычым казалі яны гэта без усялякай іроніі, яны гэта казалі не толькі ў ягонай прысутнасці, але, скажам так, і сам насам, ці кантактуючы з людзьмі, якія не працавалі на Аўтуховіча. У Аўтуховіча было добрае пачуццё гумара, я спадзяюся, яно і засталося, таму што вельмі часта, калі трэба было нейкае выйсце, ён проста пачынаў жартаваць, і ён, гэта неяк крыху разняволівала атмасферу. У пэўным сэнсе Аўтуховіч рамантык, ён некалі прызнаўся, што ідэя зрабіць фірму, якая будзе абслугоўваць Ваўкавыск, і рабіць транспартныя перавозкі, узнікла яго пасля таго, як ён наведаў свайго сябру ў Гамбургу, ён паглядзеў, што там усе таксоўкі гэта белыя мерседэсы. І ён кажа, што я падумаў, што ў Ваўкавыску мы можам зрабіць тое самае. Ён сапраўды прыехаў, купіў белых мерседэсаў, вялікую партыю, з чаго і пачалася гісторыя «Нікатранс», з чаго і пачалася гісторыя гэтай фірмы таксі. Я яшчэ ўзгадваю, што ён вельмі заўсёды можа дзесьці па-наіўнаму да апошняга спадзяваўся на лепшае. Ужо пасля галадоўкі, калі быць дакладным, праз год пасля галадоўкі, я зноў быў у Ваўкавыску і знаходзіўся ў рэдакцыі газеты, мясцовая газета, якую выдаваў Андрэй Шантаровіч. І нечакана там з'явіўся Аўтуховіч. Ён сказаў, што толькі-толькі ён прыехаў з горадні, а там у аблваканкамі адбывалася нейкая экстранная нарада паводле ягонай справы, бо тады, як вы памятаеце, справа, гэтыя все судовыя справы, яны цягнуліся шмат месяцаў. Дык вось мы сядзім, размаўляем, ён кажа, што штосьці я вам магу сказаць, штосьці я не магу сказаць, тут раздаецца званок, у Аўтуховіч падымае слухаўку, і ў яго адразу мяняецца выраз твару, І чоловік, який йому телефонує, починає кричати так моцно, що всі присутні у кабінеті, вони все чують. Цей чоловік каже літерально наступне: «Я тебе згнаю, ти опинишся у тюрмі, ти не думаєш, що ти моцніше за мене, і ось ти побачиш, хто з нас переможе». Так от, Алтухович не захотів признатися, хто йому телефонував, але він сказав, що це один з керівників Городенської області. Більше за те, у нього був вельми сучасний мобільник, і Алтухович записав гэтую размову на диктофон убудаваны ў мабільнік. Я пасля яму сказаў, што ведаеце, давайце дзеля бяспекі вашай гарантыі я скапіюю гэты запіс, ну, у разі таго, што калі раптам з вамі нешта здарыцца, каб была нейкая, ну, гарантыя, што і каб было нейкае сведчанне, што тут ёсць людзі датычныя да таго, што з вамі, не дай Бог, нешта можа здарыцца. Ён адмовіўся, нават я яму сказаў, я нідзе гэты запіс не буду распаўсюджваць, я нават не буду казаць пра факт такой размовы і што запіс гэтай размовы існуе. Ён адмовіўся, ён сказаў, што як бы гэта будзе не зусім карэктна і гэта будзе не зусім прыстойна з яго боку. Ну, дзе той запіс цяпер, я просто не ведаю, як я не ведаю, дзе той мабільнік Алтуховіча знаходзіцца цяпер.
А якое ўражанне на вас зрабіў Юры Лявонаў?
Юры Лявонаў, ён, ведаеце, у добрым сэнсе гэтых слоў быў шэрым кардыналам. То бок ён цянуў усю гаспадарчую частку. Ён таксама меў добрае пачуццё гумару, але гаварыў не шмат. Ён лічыў за лепшае болей працаваць, чым гаварыць альбо выступаць. І якраз, ну, тут Лявонаў і Алтухович з'яўляюцца пэўнымі антыподамі, таму што з Алтуховічам заўсёды можна было пагаварыць, ён, у прынцыпе, гатовы быў даць каментар на любую тэму альбо прынамсі падтрымаць любую размову, а Лявонаў, ён больш маўклівы і больш удумлівы. Калі ён гаворыць, ён фармулюе фразы такім чынам, што, ну, яна, як кажуць, цэласнасць нейкую уяўляе, і гэтым і вартая гэтая фраза. Ён вельмі адукаваны, начытаны чалавек, таму што калі там узнікалі нейкія пытанні, ну, скажам, рэтраспекцыі ў савецкае мінулае, ён проста згадваў рэчы, якія, ну, ці чытаў, ці ведаў сам, просто, ну, да такіх драбнотаў, да такіх падрабязнасцяў, што просто, ну, я дзівіўся ягонаму інтэлекту. І што самае цікавае, ён, нягледзячы на тое, што з'яўляўся правай рукой Алтуховіча, ён быў вельмі просты ў камунікаванні, ён быў вельмі дэмакратычны ў камунікаванні з падначаленымі.
Мой калега Ягор Маёрчык пра Мікалая Алтуховіча і Юрыя Лявонава, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску дачка Юрыя Лявонава Юлія Міхнюк. Юлія, скажыце, калі ласка, а ваш бацька таксама не хацеў займацца палітыкай, як бы не хацеў цягвацца ў яе, як і Мікалая Алтуховіч?
Мое мнение то, что папа не хотел ввязываться в политику, но всячески помогал Николаю Николаевичу. Вот что могу сказать. Потому что вообще отец не делился со мной никогда своей работой и своими задумками, что он собирается сделать. Но вот мое мнение такое, что он хотел ему помочь, чтобы он прорвался как-то вот в эту сферу. Но сам туда нет, ни ногой.
Вы контактуете теперь с дочкой Владимира Осипенки. Расскажите, коли ласка, про его семью.
Да, мы с Людой Осипенкой с самых первых дней начали, скажем так говорить, сотрудничать. Про его семью что могу сказать? Я познакомилась также с женой Владимира Осипенко. Довольно такая женщина приветливая, но слабохарактерная, так же, как и моя мама. Вот почему, в принципе, и мы с Людой решили взять, скажем, в свои руки вот все, что в наших силах, все мы будем делать. То есть на своих мам мы решили это не вешать, скажем так. Вот. С Людой мы очень часто встречаемся, мы с ней разговариваем, обсуждаем то, что было, какие новости у нее, какие новости у меня. Сопоставляем факты, и у нас получается какая-то прям каша. Вот, у нас ничего не получается, хотя как бы наши отцы идут по одному делу.
Юля, слухачы Радыё Свабода тэлефануюць, выказваюць свае меркаванні пра справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, пра справу вашага бацькі. Прапаную паслухаць адзін званок.
В чём состоит вина Николая Алтуховича і других прадпрымальнікаў? предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках. Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутто.
Наш телефон аутоотказнику Минску 266-39-52. Юля, у нас уже зовсім не застається ефірного часу. Моє останнє питання до вас. Дата суду над вашим батьком покуль не призначена. Скажіть, ви вірите у справедливий суд над ним?
Ще раз, будьте добрі.
Ви вірите, що суд над вашим батьком буде справедливий?
Нет, я в это не верю. Я могу сразу сказать, так как правосудия у нас в республике абсолютно никакого нету.
Гостя «Ночної свободи» була дочка зняволеного волковиського предпринимальника Юлія Міхнюк. Тримайтеся, всього вам ліпшого.
Спасибо, всього доброго.
Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську. 22 година, 26 хвилин. Протягуємо програму.